çatı atı kulun başa bela yürüp dilim. O kıyamatta gayda kunine yaradım aman getirdim aman aman aman. Gündağı Aley Kıyamatta gezapını mu yaradım aman getirdim aman aman aman.
Evliyaoğlu yeganadan yigide.
Yine yuvana çağırır vursam, bin kılıçın durmen vursam. Oh, acal yetse bir gün ölse, iman gereydi iğne. İğne, iğne beyner iğne.
Mehrevan illişler edi temrarlar neş pırtotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydıveştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edildiler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan kavini dilek edip, eden hemralığınızı için minnettarlık bildiriyor da, gelecek olan duşluğu çelleyip, mehrevanları yaradan Tanrı'ya tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşayın.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam, salavat aytıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysynyň aýdan düýünki gürrüňlerini gunmataryň habar ferişteleriniň ýaýbaň ýaň salmagy. Engilesiň seýriň özgörüşleri baradaky toplamalarynyň hakykatlary çöwre görkezmek bolýarlygy. Eýran bilen Türkmenistanyň özara gatnaşyklarynyň ösdürilmegini ýygtamaklary. Şeýlede Ortiýatyň Birleşen Milletler Guramasynda Eýranyň ýadrowy işlerine hem aýat bermegi, häzir köşdürüljek muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysy Ayatullah Hameneyi hezretleriň düýün Tehrana ilatyň durly gatlaglarynyň bolan müňler çaýdamyň duşuşygyna Şeriýan özgörüşleri bilen jadam toplama hakyna aýdan görnüşleri günmataryň habar ferişteleriniň ýaýyban ýaň sallı. Reuters xabarlar gullugy şu yerlikde beren xabarına Ayatullah Seyyid Ali Hameneyi Syriýanyň prezidenti Bashar Asadyň hükümetiniň ýykylmagyna Amerika bilen Israýlyň şeýlede Syriýanyň goňşularynyň birisiniň rol oýnanyklaryny nykdadylar diýip ýazanlar. Engilesiň bu xabarlar gullugy şeýle halla sebitdäki jadam toplamyň gelejegi barada Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysynyň aýdan görnüşlerini bir hil üýtgedip Ayatullah Hameneyi şol gürrünlerine teptin boydan maşına Eýranyň ýol başçylygy aslında bolýan bileleşigin berkijekdigini aýtdylar diýip ýazanlar. Associated Press xabarlar gullugy hem Eýranyň tele ýaýlymyna salgylanyp, Eýranyň ýokary ýol başçysy Ayatullah Hameneyi Syriýada bolan soňky özgörüşleri şol sanyna bir ýurdun dewletiniň ýykylmagyny Amerika bilen Israýlyň bilelikdäki nagşasynyň bir bölümi bililer diýip ýazanlar. Associated Press xabarlar gullugy Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysynyň dilinden beren xabaryna Syriýanyň bir goňşusy hem şu ýerlikde äşkärleýin rol oýnanyr. We heni hem şu ýerlikdäki rolyny dewam edýär. Hemmeler bizde görýändirler. Biziň elimizdäki senetler şu ýerlikde hiç bir şeki goýan däldir diýip ýazanlar. Fransiýa xabarlar gullugy hem Asadyň ýykylmagyndan soň Imam Hameneyi Beren ilkinji gürrüňlerine käleriň jadamyň manysyny bilmäni Syriýada Asadyň hökümetiniň ýykylyp jadamyň ejizlemegi bilen Islam Eýranyň hem ejizlemeginiň ham hyýalyna bolýanlyklaryny, emma Eýranyň gudratlydygyny we öňkülerden näme gudratly boljakdygyny aýtdylar diýip habar berenler. Engilesiň metbuatynyň köp bölümi, şol sanda Sky Habar ulgamynyň web saýty, Independent gazetasynyň saýty we Guardian gazetasy hem Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysynyň aýdan düýünki gürrüňlerine girişenler. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Engilesiň Syriýanyň özgörüşleri hakda toplaýan gürrüňlerini hakykatlaryň çöwre görkezilmekleri bilen Sahabul Gomunun beren xabarına göre Esmail Bagai iki sahifasını koyan sargadanna hukuk bölümde okuyup emma inni Israel'in nefel gırgançılıklı cenayetlerini düşündürüş beren Molyan İngilizin daşarı işler ministeri David Lemmy geçen günlerde bir urdun meclisinde Siriyan yağdayından gürrün verip hakikatte Siriyada kan dökülmeginden begenç bildirenler deyip yazdı. Siriya bilen Araqda Daeşin dürep ötmügine rol oynan İngilizyalı tarapların elleri Siriya ilatının qallarına boyolanır. Şu vaqtın özünne İsrail İngilizin sovgat eden yaraqları bilen Siriya ilatını qırana berip, bir urdun quruluşuklarını dargatiyar deyip İranın daşarı işler ministerliğinin metbuğat vekili nıqtadı. Bagai şeyle de bu vakalar hatta İngilizli edicilikli işleri edip, ilatın durlu nesillerini yıkkıran yugurt üçün hem bir avrayçılık bolyanlar dedi. Edi dinleyiciler, haberlerin şu fırsatını işteşim Hocaoğlu Arıxı bir siyasi sinleştiriyar.
Sağol xamigderi menneş bölüm xabarların şüportotunna Amerikan Siriyan uzgorşlarına ki rolni ıqrar edellik bile mağlanşıqda bir siyasi simelen dinleyicilerimizin qulluğunna. Geçen günlerde Siriyada çalt özgorşlar olup, yaraqlı toparların demeşqa alıp, Siriyan prezidenti Bashar Asad'ın hem qudrottan qırağı gitmek bilen, Amerika şiirlikde rol oynarlığını ıqrar edendir. Washington şeylalı öz maksatları uğruna kəvri yaraqlı toparların atlarını, terörist toparların listesinden çıkarmağının mümkünlüğüne maydandır. Amerikan Milli Havpsalık Yeneşti Jake Sullivan, CBS Uluğumu Belengesiren Sövbetleşliğine, Siriyan özgörüşlerine Amerika günü terde rol oynamadı. Ama hiçbir himayetsiz Bashar Esed'in yeke koyulmağına şartlar ödülmeğine rol oynadı dedi. Biz Siriyada bozgunçuları kudrata yetiren hücumlara günü terde koşulmadık, ona himayet vermedik, onun bir bölümü olmadık. Masedin himayetçilerin ecil edilmekler uğruna sevd ve halkarı öğrülerde olan köp tağılaların bir bölümü olduk deyip Jake Sullivan toslandır. Ol ABC Uluğumu Velen Gesiren Sövbetteşliğine hem biz Siri'de bütün toparlar velen hizmettaşlık edecekler. Amerikan Prezidenti Joe Biden'in aydı şiali bozguncu toparlar şolsana terörçü hükmününe tanıdılan toparların hemmesi hakikatta doğru gururunlar aydandırlar. İniş yerde olayan soru Olar, qavraq Siriyan bolma uçun nəm etcəkdirlər deyilən soruqdur, dedi. Amerikan Daşayışlar Ministerliğinin metuad okili Matthew Miller'em xəbər konferansiyasını verən qurunlarını, Biden'in devleti, Bashar Asad'ı qudrottan düşürən Siriyal yaraqlı toparlar velən xizmattaşlıq etmək uçun yollar tapmağının izinlidir və resmi bolmayan diplomasiyin başlanmağına kömək etmək uçun sevdəki Türkiyəli şərqlər velən qurun etyar, dedi. Dürlü toparlar velen qatnışı açılmağına Washington'un dürlü yolları vardır deyip Matthew Miller sözlerine hoşdu. Siriyan özgörüşlerine rol oynamağına Amerikan bolışı bir taraftan ve kəvir yaraqlı toparlar şolsanına Abu Muhammed el-Jowlani'nin baştolluğundaki Tahrir-i Şam topar velen qatnışıqda olmağı için etdiyen işleri yeni bir taraftan Amerikan haqiqi maksatlarını şeylanlı 200'li işlerini belli etdiyendir. Siriya 2011-ci yıldan Gunmatar velen onun Arap yararlarının ve Türkiyan tarafından himayet bolan amansızlıklar için darkılı yağdaya girdi. Şeyli yağdayda terör toparlar yavaş yavaş Amerika, Britanya, Fransiya ve onların Sevt'teki yararlarının himayetler velen Sevt'in yağdayını İsrail'in peydasını etmekleri ve cidam toplumu ezil etmek uğruna Siriyan durlu yerlerine bir yurdun koşun güçler velen yayvan çaknaştılar. Ama Siriyan kanuni devletinin isleği boyunca İran bilen ortiyetin eden harbi dahilçılıklar ve avatlı terör toparlar baskılanıp sondu hem Türkiye'nin himayet açısında Siriyan Demirazık Gülmatarındaki Edlib ulayetine yerleştiler. Şol yaraqlı toparlar 2024 yılın Noyabr ayının 27. gününden kəvir yurtların xüsusanı Türkiye'nin himayet vermekleri ve daşarı yurtlardan olan təzə demlek güçlerin onları birikmekler velen Siriyada yayvan hücumlar ettiler. Sonunda hem Siriyan Koşun Serkerdeliği 2024 yılın dekabr ayının 8'inde Siriyan Prezidenti Bashar Asad'ın hükümetinin yıkılarlığını ilan etti. İni Tahrir-i Şam toparın başlığı Abu Muhammed el-Jowlani'nin başçılığında şol yaraqlı toparlar Siriyan işlerini ele alındırlar. Şiirde muhim olayan soru, bundan odol Tahrir-i Şam toparını terör toparlarının listesinde koyan Amerikan, İni öz bolşunu ütködüp, bir toparın adını terör toparların listesinden çıkarmanın mümkünlüğünden gurur meryalığıdır. Donald Trump özünün ilkinci prezident devrine Tahrir-i Şam toparını terörçü ilan edipti. Şeylalı Amerikan prezidenti Joe Biden geçen yekşembe akşam veren gururlarına biz Bashar Asadning düzgünning biri Tenzi Esad qonun bo'yicha bir qarashsiz Suriya taraf geçirilmek o'rnini bütün Suriyel toparlar bilan xizmatdoshlik etacaktir dedi. Yana da aytar olsak, Washingtonning Suriyada Amerikan siyosatlari va maqsadlari o'rni harakat etgan yaraqli toparlarning qudrati etmetler bilan Şol toparların kimdiklerine ünit vermeyeni, öz bolşunu ütkoydip, Siriyan tendi devletinin resmiyeti tanılmanın yolunu tekilleme uçuyun, şol toparların atlarını terör toparlarının listesinden çıkarmak soğuluyandır. Şelalle beyleki, gülmatar yurtların hususan Britanya'nın hem şu yolla hareket edecektiklerini çakaysa oluyandır.
Türkmen radiyasından xabarları devam etýän. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunmasary bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Beki Wurdun durly bölümlerdäki şol sanly ykdysady bölümdäki iki taraplaryň gatnaşyklarynyň ösürilmeklerini nykdadylar. Saha Bulgobynyň beren xabaryna görä Eýranyň daşary işler ministriniň orunmasary Kazem Garibabady bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredov Şuwun Aşgabatda duşuşyp, Tehran bilen Aşgabatyň gatnaşyklarynyň her ne köpüräk ösürilip, hyzmatdaşlyklarynyň dowam edilmeklerini ýetap, beýki ýurdun ösýän gatnaşyklarynyň daşary taraplaryň täsirleri aslynda bolmaýanlygyny ýygnan etdiler. Kazem Garibabady şol duşuşykda beren gürrüňlerine Türkmenistan bilen saklanylýan gatnaşyklar barada Islamyň hilabynyň mertebesi belendi ýoly başçasynyň aýdan gürrüňlerine we iki ýurdun dostlukly we dogallykly gatnaşyklarynyň bolýanlygyna eşaret edip, Türkmenistan ýurdyny dogun we garynyş ýurt bilip, durmuşky gatnaşyklaryň we halkara hyzmatdaşlyklaryň her ne köpürek ösürilmeklerini nygtady. Ol şeýlede ykdysady gatnaşyklaryň muhim bolýanlyklaryny aýdyp, durly bölümlerdäki hyzmatdaşlyklaryň ösürilmekleri üçin Eýranyň teýýardygyny nygtanyr. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredov hem iki ýurdun durly bölümlerdäki iki taraplaryň tebitleýin we halkara hyzmatdaşlyklarynyň begenç bildirip, iki ýurdun gatnaşyklarynyň öňkülerden ösürilmeklerini nygtady. Reşit Meredov sözlerinin devamını hem iki yurdun tarihi, dostlukly we dogallykly gatnaşyklaryna eşaret edip, bu gatnaşyklar daşar taraplardan täsir alan diýerler we hemişe oňyn bolup ösenler diýdi. Kazem Garibabady bir tarap dostlar toparyň hemişelik yaraş, howpsuzlyk we ösüş ugrundaky ýyllyk oturuşyna goşulmak üçin Türkmenistana sapar edenler. Bu oturuşyk düýün bilen öňüň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçirildi. Ortiýetin Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Ýadra Wulalaşyň ýerine ýetirilmegine gulmatary ýurtlaryň iş bozarlyk etmeklerini tanqid edip, Eýranyň ýadrowy işleri her bir ýurtdan köp synawdan geçirilenler diýdi. Saha Bulgamynyň beren habaryna görä Ortiýetin Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Wasily Nebenzia bu guramanyň howpsuzlyk şurasyna resmi hatyny iýberip, Ýadra Wulalaşygyň ýanadan aktiw edilmeginiň gerekligini ygtap, Atom Energiýany Halkara Agentligine agzaly ýurtlaryň arasynda Eýran Islam Respublikasy her bir beýleki ýurtdan köp ýakyn hyzmatdaşlyklary edenler we bu ýurdun işleri beýlekilerden köp synawdan geçirilenler şeýle halla Fransiýa, Germaniýa, Britaniýa we Amerika Ýadra Wulalaşygyň aktiw edilmegi ugrundaky tagallalary netijesiz edendirler diýip nygtanyr. Aýtmak ýerli, Ýewropa Troikasy Eýranna uranyň baýlaşdyrylmagy barada Atom Energiýany Halkara Agentliginiň baş müdiri Rafael Grossing täzelikde beren hasabatyna gaýta gul berip, Eýranyň paraxatçylykly ýadrowy işleri barada öz siýasy toplamalaryny ýangadan gaýtalanýar. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Awganystandaky Taliban hökümetiniň göçmenlik ministri Halil Ar-Rahman Haqqaniň terror edilmegini ýazgardy. Saha Bulgamynyň beren habaryna görä Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ismail Bagai öten akşam beren gürrüňlerini Awganystanyň paýtagty Kabul şäherine Taliban hökümetiniň göçmenlik ministri Halil Ar-Rahman Haqqani bilen ýene bir näçe adamyň ölmeklerine sebäp bolan terrorçylykly işi ýazgaryp, olaryň ýerine galanlara pata aýtdy. Halil Ar-Rahman Haqqani bilen onuň ýanyndaky ýene bir näçe adam düýen Kabulda terrorçylykly partlamada ölenler. Terrorçy Daeş toparyda şol hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alanlar. Eýran Islam Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň müdiri wekili we elçisi Amir Said Irwani Bizim pükürümüz boyunca Esrail'in kanuni bolmayan işlerine üns berilmegi bilen bir rejimin Birleşen Milletler Kuraman Jarnamasının 6-njy maddasy esasında bu kuramadan çykarylmagy üçin Birleşen Milletler Kuramasyna agda bütün taraplaryň oýlanmaklary gereklidir dedi. Sahabul Gomunyň beren habaryna görä Emir Said Irwani düýin Birleşen Milletler Kuraman Umumi Yığınağının Palestina meselesi haqda geçiren 10-njy adatın daşarı oturuşuğuna beren gürrünlerine, Esrail'in Birleşen Milletler Kuramasından çıkarılmağı uğruna yanadan pükür edilmeği, halkarı karar hatların yerine yetirilmeklerine kömek edip, Palestinalıların haklarının şolsanını, öz ıkbalarını belli edip bir karıştı devleti kurmaktaki haklarının onları berilmeklerini tiýizleşdirjekdir dedi. Şahyunes rejimi Birleşen Milletler Guramany ejizletmek maksady bilen bu guraman karar hatlaryny bilgeşleýin görmezlige diýer diýip Emir Said Irwani sözlerini goşdy. Ýene bir habar bilen siz hormatlylaryň hyzmatyna. Şahyunesleriň tarapyndan basylyp alynan ülkelerde geçirilen täzeki pikir soranşygynyň netijeleri boýunça Esrailiň ilaty bir rejimiň premier ministriniň diwany çekilmegini isleýänler. Sahabul Gomunyň beren habaryna görä şol pikir soranşygynyň netijeleri boýunça Esrail ilatynyň 49 götürmi bir rejimiň premier ministri Benjamin Netanyahu'nyň diwany çekilmegini isleýänler. 38 götürme hem Netanyahu'nun divanı çekilmeğinin sonra koyulmağının evine geçilmeğini nıhtanırlar. Esrail'in tele yayılımının 13. kanalının geçiren fikir soranışı boyunca Esraillilerin 65 götürme hem bendilerin çalışılmakları uğruna Hamas bilen alalaşığa yetilmeğini ve Gazze'deki uğruşun yatırılmağını nıhtayandırlar. Esraillilerin 65 götürme hem 2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň 7-nji günündäki wakalary barada resmi barlyklary edýän kümitetiň gurulmagyna hemaýat berendirler. Ezi dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan şu gejede 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen sagat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraler, arman Allah kuwat gezeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mahrawan hemraler, nurda sportda Qur'an magalif diýen gepler seýdiň läpler hem oýdundan ýürek joşun diýen gepler seçdirer. Ondan soňra öý we maşgala diýen gepler bilen gurulmagy bolar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzammil. Qumil leyla illa qalila. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
قرآن مغاريفي
بسم الله الرحمن الرحيم بيكم دي باشنده اللارن آدوه ياده ولين سلام ازي دنجلر مهروان همرالر تاغت عبادتلارنز الله جانن كرملي درگاهنه قبول والسن قرآن مغارف ديان گبلشيغن نوات يكسان ولين خزمتنز يرلك بارينزي همرالغا چاغر يارس
بسم الله النور بسم الله النور
Qadirli dinleyiciler, Qur'an Mağarif diyen gepleşiğin behep teksanını Qur'an-ı Kerim'in Mübarek Fecr Suresinin 15. ayetinin başından 30. ayetinin sonuna çelli. Ayetlerin telavoti, tercihmesi ve tefsiri bilen kullunuzda olmakçı. Gepleşiğin tutuşlayın size yaramağını umid et yers. Qadirli dinleyiciler, deslab genin bilelikde Fecr Suresinin 15. ayetinin başından 20. ayetinin sonuna çelli. Ayetlerin telavetini dinleyilin.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. تحبون المال حبا جما
Ayetlerin tercümesi şeyle Emme insan her haçan perverdigar onu sinasa ve hormatlasa ve nıqmat berse şeyle diyar Perverdigarım meni hormatlanır Emme her haçan onu sinasa ve rızqını dar aylandırsa Şeyle diyar. Perverdigarım meni xarlanır. Beyle denler, eysem sizin xarlığınız sebeplidir olim. Siz yetimi hormatlayan delsiniz. Ve birek bireği, meskillere imit vermekliğe şoğuklandırıyan delsiniz. Ve arsi hak ve nahak yüzünden birden yensiniz. Ve mali köp kavur yandırsınız.
Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u
Qadirli dinləyicilər, Pərvərdigar insanı yaradanda ona erk ixtiyarlığı bilan tutum tutub saylab başarar yali erk ixtiyar gücünü verənlər. Amma beyləki nərsələr belə deyildirlər və insandan başqa candarlar odollan belli edilən bernamalar oyunca çıxış edib onun çəgindən daşarı çıxıb bilən deyildirlər. İnsanın erk ixtiyardan paylı olub saylamaq gücü belli bolar yali yaxşılıq və tələkəlik Rahatlıq və qiyinçiliklər, barlıq və yoxluq, başarjan olmaq və ejiz olmaq yali yerliklər teyyar olmalılar. Və insan dürlü yolları saylab da, öz erk ixtiyarını görünüşə qoymalılar. Yönükin yağdaylarda insanların hemmeti biz qovi və qiyinçiliğimiz yox deyib toslayarlar. Emme ağır və qiyin yağdaylarda insanların haqiqati əşkər olyanlar. Şonno, hemə olorun öldəri öz haqiqatlarını göz yetiriyərdilər, hem de beyləkilər olori tanik başarıyərdilər. Bir məsələ hem, insanların ötüşü və kemal dərəcələrə el yərməklərinə səbəb bolyanlar. Səbəbi olor bir taraftan öz eciz yerlərini düzəldib de, geçmişdəkilərin yerini dolduracaq bolyardılar. Və yenə bir taraftan hem, öz yaxşı taraflarını kuatlandırıp ösürmək üçün, Alade etiyatlar. Bir klasın bütün okuçları biz savatli ve ılımlı deyip toslam oluyatlar. Ama bir sinağın geçirilmeğinden son, haysi birinin çınlan savatlıdığı ve kimsenin hem savatsızlığı belli oluyar. Şonu pis okuçlar geçmiştekilerin yerini doldurmak uğruna tanış etiyatlar ve kadayov okuçlar hem Öllərini dayandırmaq uğurda köpəngrək təqəllə etdiyərlər. Elbəçin aralıqda oku yağdayları onat bolmadıq kə okuçların nomid bolmaqları, yədə kəbir dayı okuçların hem milliklənib paxırlanmaqlığa gərəbtər olmaqları mümkünlər. İlahi sinaqlar hem şeylərəkdir və şeylə bir nəticələri idinə tirkəməyi mümkünlər. Geçmişdəkiləri düzəltmək uğurda köpəngrək talaş etmək və gələcəkdə ötüşə el yermək, yədə gələcəkdə nümid bolmaq və yədə hatta geçmişdə el yerən nəticələr üçün milliqə gərəbtar olmaq şol sənlənlər. Bir ayətlərdə pərvərdigar şeylə pərmayış etdiyər. Yaşı işdə bar olan az vudoluq yədə ağır yağdaylar ikisi həm, anısanı sinəmək üçünlər. Şeylelik bilen ilahi sinovlar duruvay olyanlar ve Allah Teala öz hikmet oyunca her bir topari bir hilirak sinap görüyanlar. Ke mahallarda nıqmat, baylıq ve asudalıq bilen insani sinagdan geçiriyar ve ke vaxtlarda hem dürlü müşkeller ve belalar bilen. Şeyli yağdaylarda ne nıqmat insanın melliklenmeğine sebep olmalılar ve ne de belalar Onu nomidliğe duçar etmeliler. Emekin adan ve gevrimleri az olan insanlar ilahi sinaklardan gafildirler ve onlar hadiseleri doğru olmadık suratta öllerine açıklayarlar. Onlar az udalık yağdayın nomidliğe duçar olup, qiyin ve ağır yağdaylarda hem nomidliğe gerebtar olyandırlar. Ama umuman qiyinçiliklar, İnsanın öz baş xoşyan amallar üçün öngü gəliyənlər. İgər insan asudalıqda bolan mahali köpçilikdə bar olan yetimləri və mətəcləri unutsa, və dinə özünün və eçər maşğalı ağzarlarının asudalıqını oylansa, onun şeylə bir çıxışlarının qayıtovulsuz bolmacaqdığını bilməllər. Dinə baylıq və mal mülkün izinə gəzmək, səqadət və baxtiyarlığa səbəb bolcaq dəllər. Həmanə kələr öz atalarından bir ırsı alan molsalar olur hem, öz yığınan baylıqlarını ırs qoyub da, ilvoş bir dünyadan geçib gidecektirlər. Qadirli dinləyicilər, bu ayətlərin bizə öyrətdiyən səbəqləri işlərdən ibarət. Birincidən, ilahi sinaqlar, insanın içkin və durqunda bar olan yürütülüklərinin yüzə çıxmağı, şeylədə geçmişdəki yetnechiliklerinin yerini doldurmak ve gelecekte ösüş kazanmaklar üçünler. İkinciden, yaşı işteki hadiseler hakkında havluk maçlık yüzünden ve çatlıkta kazavut etmeğin yerine öz pis ve kuvvetli yerlerimizi tanımak için talaş etmeliler. Ve şeylelik bilen, eciz taraflarımızı yok edip de kuvvetli yerlerimizi hem dayandırmak uğruna tagalla etmeliler. Üçüncüden, ne mellige duçar olmalılar, ne de numitliğe gereptar. Dünya elmidam özgörüşte olup ütgeyenler. Yaşayışın inim çıkımları bizi melliklendirip ya da numit etmeli derler. Dördüncüden, ne qariplik Hudayın bir hormatçılığının alamatıdır, ne de baylık onun keramatından nişan. Bunların ikisi hem anısanın sino için bolyanlar.
Allah Allah Allah Allah Subhanallah
Qadirli dinleyiciler, inni bolsa Qur'an-ı Kerim'in mübarek Fecr suresinin 20. ayetinin başından 26. ayetinin sonuna çelli ayetlerin telavetini dinleyin. Ayetlerin tercümesi şeyle. Sizin gümen edişiniz yali değerler eysem, şöl yer güçlü suratda urlanı ve pergordegarın permanı gelip yetenne ve perişteler hatar hatar olup teyyar olanlarına şöl günne davzakı getirecektirler. Şöl günne insana yaatlanacaktır. Ama şeyle bir yaatlamak onun için nemi peydatı olacaktır. Айтчақтар, кәшкі я шейшмін шейлі бір күніне бір зади одолын иверен молсадым. Онны шол күнне Худайын азаби шейлі болчақтар өлім, хейч кімсе шоның ялы азав етчектәнлер, ве хейч бір кімсе оның бенде чекіші ялі, оны бенде чекчектәнлер. Qadirli dinleyiciler, dünya çalıp geçip gidiyenler ve onun hoşlukları ve nahoşlukları kurtaracaklar. Qalacak zat şol bizim amallarımızdır ve ölümden son hem bizim tazi dünyamızı yatacaklar. Onun hoşluğu nahoşluğu kurtarmaksız ve sonsuz olacaklar. Fir'on ve Musa'nın ikisinin hem çeklü ömürler vardı ve ol her bir yerdeydi hem bolsa da kurtaranlar. Ama ikisi hem Berzakhte ve son hem kıyamatta öz işlerine göre ağıvata duş olacaktırlar ve onların işlerinin eserleri kurtaracak derler. Bizim hemmemiz öz yaşayış devurlarımızda hem de yakşı hem de ervet işlere başkoşanlar. Şol sebeple kıyamatta hasratda bolacaqlar. Nämçin ervet işlerin yerine yaxşı işleri etmedik ve qavluqlarımızı yayratıp da beylekleri hem ondan payli etmedik deyip de pişman bolacaqlar. Qiyamat Allah Teala'nın berk hakimiyetinin gözbaşıdır. Ve dünyanın yüzlüy hükümetleri qudrat ve baylıq esasında şekil tafam olsa da şol yerde bolacaq deyirler. Dine ilahi perişteler Allah'ın tarafından qiyamati dolandırmaq işine meşğuldurlar ve hiç kimse ilahi hakimiyetin aslından daşar çıkıp ya da onun işlerine pesiyelçilik dörödüp başaracaq deyirler. Qadirli dinleyiciler, bu ayetlerin bize öğretiyen sapaqları işlerde ne var? Birinciden periştiler, dünya ve ahiratta yaradılmış düzgünün işçilerdirler ve ilahi hakimiyet olar arkali yerine yetiyenler. İkinciden kıyamet günü oyalık ve hüşgarlık ve insanı yatlamak günüdür. Üçüncüden, tövbe edip ötünç sormak dünyada peydanlar. Ahiratta bafitli deyirler ve ahiratta hasrattır peşmarlıktan başka zat bolacaq deyirler. Dördüncüden Allah'ın rahmeti onun adalatının evnaliyan deyirler. Şol zerarli, yamalları kıyamatta cezalandırmak, güçlü ve ağır olacaqdır.
Allah, Subhanallah, Allah, Subhanallah.
Qadirli dinleyiciler, indi olsa Qur'an-ı Kerim'in Mübarek Hacır Suresinin 27. ayetinin başından 30. ayetinin sonuna çelli ayetlerin telavvetini dinleyin. Ayetlerin tercümesi şeyle, ey aramlık tapan can, perverdigarına taraf dolan, onu senden razı ve sen hem ondan razı edersin. Onu menin bendelerimin arasına dahil ol ve menin beheştime yol aç. Qadirli dinleyiciler, insanların köpsi melliklenip paxırlanmaqlığa duçar olup da, yedən umidliğa gereptar olyan bolsalar da, emma pek ve mümin insanlar bardır olim olur, haqiqi aramlığa el yerendirlər ve dünyanın acı süycüsü olorun ruhlarına təsirli denlər. Olar baylığın evcinne, yedə yoxsullığın teynini bolsalar da, emma hay hüvetlerine, olara üstüm çıkıp başarmağına ruhsat beryan dendirler ve elmida ama Hudaya penalanyandırlar ve olar ilahi permanından daşarı çıkayan dendirler. Hiç açan yaşayışlarına bar olan qiyinçilikleri Hudaydan görüp, ya öllerini ve beylik insanları taksirkar hesab etyen dendirler. Sebebi olar Hudayın tarafından hayır ve rahmattan başka dağdın inmeyecektiğini yakşı bilyandırlar. Bana sallar, ilmida ma Hudaydan razidirlar. İnni asudulukta ve rahatlıkta olsunlar, ya da qiyinçilikta ve ağır yağdaylarda. Allah'ın fazıl ve rahmeti Olori bir hilli qurşayandır volim, olor her bir yağdaydı hem, razilikta yaşayandırlar. Ve Allah Teala hem, olordan razi olup, öz yürüyte lütf ve inayetini oloru hatlayanlar. Bir meselen özü hem oloru, öz işi savgı dedip, kıyamatta hem bir hil insanların, evliyalar, pihamarlar ve pek insanlar bilen, beheştin yukarı derecelerine, ornanmaklarına sebep olacaktır. Bir ayetlerde perverdigar imanın tesirine aramlığı ve anama yeten nefislerden çakılık bildiriyor. Şeyle bir çakılık iki tarafın razılığı bilen hemradır ve onun izi bilen hem bendeliğin büyüsonç teci insanın başına koyulup onu öz yürüyte bendeleri bilen dergahına çağırıyanlar. Sonra hem ondan beheşte dahil olmak için çakılık etyanlar. Ol hem şeyle bir acayip avarat bilen. Menin beheştime dahil gol. Bu avaratın ödü beheşte şeyle bir insanı konuqdar olcaq şol pergördegarın muqaddes durkudur. Acab bir çakılıq. Ve acab bir çakılıq edici. Ve acab bir ziyafat.
صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث أما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى
قادرلي تنجلال بآياتلارن بذي أوريت ينسبق لريشلاردن وارد. Birinciden, insanın haqiqi degerligi onun aram bir yürekden paylı olupdu. Şeyle de ilahi rahmata ve lütfa anamlı bolmoqdur. İkinciden, insanı yukarı çıxaryan zat onun Allah'ın baravarına motiv olup bendelik edip pespel bolmoqdur. Bir mesele ilahi peygamberlerin ve evliyaların hem en uli bizonç medalı olanlar. Üçüncüden, Beheştin dürlü dereceler bağırdır ve her kimse öz yerine yetiren işler oyuncu şol beheştin derecelerine oran alacaktır. Qadirli dinleyiciler, əziz həmrəylər, nə şeylərlik bilən biz an gəpləşigi şiirdə keçirib oturyarız. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Allahumma salli ala seyyidina Muhammedinin nəbiyil ümmi və ala alihi və sahbi
Joshkhuni
Devlet Mehmet Azadi. Mağtım ulu yoğunu çiğnin, yol örküzün zor yadı sen, tümlüklere karşı durun, yahtılığın per yadı sen. Kapaslardan çıkma uçuyun, azat adın isledin sen, Cabir'in sar hikayesin, öz yılını besledin sen. Teşne olup ilmabına, kıyva gidip okap geldin, çitimlerin bezeyip çitip, vağız halı dokap geldin. Yol görküz yer bugün bize, mehersinin yazarların, orna paykas ağımıza, robağıyla kazarların. Dayhan mollun yada mani, yerler deptin, derler döktün, ke coşkullu derya olup, tepsiren suyu yıktın. Öz mehrinden önün bağlan, gevher edip nurun çaydın, ılkım alıp şon nurundan, biz geleceği gördük aydın. Ağ tokuydu tutup meskin, yatayım bize arka olup, İzirli ya senin yolun, ağ patani senden alıp.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler, bizan gepleşigimizde ilim bilim toplamağın ähemmiyeti diyen mazmun haqda xizmatınızda bolmaqçı. Ezi semralar qadirli dinleyiciler, Allah Tağalanın Kur'an-Kerimde tafşırşı yali, bilyallar belen bilmeyallar hiç açan deng bolmaz. Beyk Peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hem sözlerinin bir bölümüne şeyla edipdirler. Her kimse ilm uğruna ardım artsa, Allah Tağala onu behişte salacaktır.